Radio Cluj. Ascultă Transilvania. Jurnal Militar. Radio România Cluj.
Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Este ora 7:20. Iată-ne la Jurnalul Militar de astăzi, 5 februarie, la Radio Cluj. Sunt Vasile Barbo și vă invit să petrecem împreună următoarele 30 de minute. În câteva momente vom da startul rubricii de actualitate militară, vor mai fi ca de obicei subiectul săptămânii, dar și veștile de la militarii aflați în misiuni internaționale. Dar haideți să ascultăm grupajul cu cele mai importante știri ale săptămânii, realizat de Cristian Dumitrașcu de la Jurnal Militar Radio România Actualități.
Actualitatea militară.
România trebuie să fie pregătită pentru acțiuni agresive, inclusiv în spațiul cibernetic, a declarat miercuri președintele Klaus Iohannis, după ce a vizitat baza 71 aeriană General Emanuel Ionescu din Câmpia Turzii. Potrivit președintelui, actualul context din vecinătatea noastră dovedește că alocarea unui procent de 2% din PIB pentru modernizarea armatei a fost o decizie bună, deoarece sunt evidente tendințele de revenire la politica de forță și de contestare a actualei ordini internaționale liberale, precum și a arhitecturii europene de securitate construite după războiul rece. Președintele României, Klaus Iohannis.
În aceste condiții trebuie să fim foarte bine pregătiți pentru a contracara acțiunile agresive, inclusiv de tip hibrid, de exemplu în spațiul cibernetic. Acest context de securitate confirmă necesitatea unei prezențe mai consistente a NATO, a Statelor Unite și altor aliați în regiunea Mării Negre pentru a asigura o postură consolidată de descurajare și apărare, așa cum am susținut în mod repetat.
Potrivit șefului statului, România va acorda și pe mai departe o atenție sporită creșterii capacității operaționale a tuturor structurilor militare, atât prin efort național, cât și în context multinațional. Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană, a declarat că scutul de la Deveselu nu este negociabil, dar NATO este deschisă la dialog, la transparență, la măsuri utile pentru climatul de securitate din Europa, iar dacă Federația Rusă dorește să se încredințeze cu proprii ochi, pe bază de reciprocitate, că elementele apărării antirachetă de la baza din județul Olt sunt pur defensive, poate să o facă. Declarația vine în contextul în care oficialii de la Moscova au adus din nou în discuție scutul NATO de la Deveselu. Mircea Joană a mai declarat că, citez, ceea ce nu este negociabil este libera decizie a statelor europene să-și aleagă direcția pe care vor să o urmeze, ci, sub nicio formă, ideea de a ne reîntoarce înainte de 1997. Acestea sunt lucruri care nu sunt de negociat, în timp ce altele sunt. Am încheiat citatul. Ministrul Apărării Naționale, Vasile Dâncu, a avut luni 31 ianuarie o întrevedere cu ambasadorul statului Qatar la București, Osama Youssef Abdullah Al-Qaradawi. Au fost abordate subiecte care au vizat în principal dezvoltarea relațiilor de cooperare bilaterală în domeniul apărării, dar și în context NATO, din perspectiva Qatarului ca stat partener al Alianței Nord-Atlantice. De asemenea, cei doi oficiali au exprimat angajamentul de continuare a dialogului politico-militar în scopul dezvoltării cooperării în domeniul apărării prin identificarea de proiecte comune. Și tot ministrul apărării, Vasile Dâncu, anunță că nu există nicio opțiune pentru reintroducerea serviciului militar obligatoriu și că în viitor se va lansa un proiect privind stagiul militar voluntar. Vasile Dâncu a arătat că ministerul apărării are în pregătire un proiect alternativ la serviciul militar obligatoriu. El a menționat că s-au multiplicat sumele în jur de 2700 de lei pentru perioada de pregătire și o soldă care în funcție de grad și de încadrare este în jur de 1500 de lei pentru perioada când nu este convocat.
Am revenit în studio aici la Radio Cluj. Mulțumesc, Cristian Dumitrașcu. Mergem mai departe. Astăzi, la subiectul săptămânii, vom vorbi despre frontul informațional, despre ceea ce auziți din ce în ce mai des, fake news. Asistăm în ultima perioadă la numeroase știri false, corelate cu tensiunile generate de o potențială invadare a Ucrainei de către Rusia. Rețelele de socializare au fost invadate de imagini de arhivă cu coloane de tehnică militară, cu tancuri și blindate ușoare în viteză, exerciții care au avut loc cu luni sau poate chiar cu ani în urmă, dar care în aceste zile au fost utilizate în promovarea unor știri false care susțin pregătirea de război a României. Joi seara la emisiunea Euroatlantica, difuzată la Radio România Actualități, Radu Dobrițoiu a dezbătut această temă fierbinte împreună cu Dumitru Borțun, profesor universitar la Facultatea de Comunicare și Relații Publice a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București și cu generalul de brigadă Constantin Spânu, șeful Direcției Informare și Relații Publice din Ministerul Apărării Naționale. Vă invităm să ascultați un fragment din această dezbatere de joi seara. Primul interlocutor, profesorul Dumitru Borțun. Ascultăm imediat după semnal.
Subiectul săptămânii.
S-au făcut monitorizări, de pildă, pe mesajele online care se difuzează pe rețelele sociale dinspre Rusia spre România. Este vorba de un volum coordonat de domnul Iulian Chifu și care a făcut analiză de conținut pe aceste mesaje. E un colectiv întreg acolo de cercetători și care arată foarte clar care sunt obiectivele declarate și obiectivele nedeclarate ale acestor mesaje. Sunt mesaje produse de Institutul de Studiere a Opiniei Publice de la Sankt Petersburg, care are angajat 30.000 de troli, pe românește postaci, care nu fac altceva decât să pună foarte bine coordonați și dirijați de către cei care coordonează acțiunile de influențare ideologică, difuzează informații, replici, mesaje, imagini către țările occidentale, țările din Europa Centrală și țările din estul Europei, inclusiv România. Principalul lor scop este îndepărtarea popoarelor respective de valorile Uniunii Europene, de ceea ce înseamnă rațiune, egalitate în fața legii, ceea ce înseamnă democrație, egalitate în drepturi, transparență, respectul pentru alteritate, pentru diferență, multiculturalism, toate lucrurile astea sunt luate peste picioare, bagatelizate și se propun în schimb valori cum ar fi autoctonismul, identitatea definită atemporal așa și mitologic, suveranismul într-o epocă plină de interacțiuni care au devenit obligatorii, ei vorbesc de autonomie, de suveranitate de asta de tip autoctonist. De ce? Pentru că în momentul în care ai despărțit un popor de obiectivele Uniunii Europene și de valorile acestui spațiu de civilizație, este mult mai ușor să-l acaparezi și să-l faci prietenul tău, aliatul tău, și la un moment dat, coloana 5-a în țara respectivă, chiar dacă țara respectivă e membra a NATO. Observați cât de parșiv se lucrează, de aceea fake news, aceste știri contrafăcute, teoriile conspirații, toate filmele astea care par logice, par foarte bine construite, sunt verosimile, au de fapt scopuri militare și geopolitice.
Să mai adăugăm un obiectiv al acestor troli, un obiectiv al propagandei răsăritene, domnule profesor, și anume acela de a crea disensiuni între țările aliate, între statele membre ale Uniunii Europene.
Ați exact foarte bine, mulțumesc frumos. Ei polarizează, de fapt, o societate cu aceste mesaje și formează două publicuri mari, așa zis și progresiști, cu așa zis și naționaliști, așa zis și globaliști, cu așa zis și patrioți, în tot felul de etichete, așa zis și neomarxiști, ceea ce e o aberație, o inepție pe care o văd folosită de oameni care se pretind cultivați, care au diplome, au facultăți, masterate, doctorate, trag cu neomarxismul. Un clișeu care nu are nicio acoperire, nici teoretică, nici ideologică, dar ca să fie ceva care sună urât. E ceea ce numim diabolizarea adversarului. Este tactică veche, antică și de demult.
Domnule general Constantin Spânu, propaganda, și mă gândesc la cea răsăriteană, are ca metodă principală utilizarea unei știri reale pentru a construi un mesaj distorsionat cu scopul de a manipula publicul în sensul dorit de cel care promovează informația incorrectă. De câte ori ați sesizat acest aspect în subiectul analizat astăzi de noi, și mă refer în principal din perspectiva Ministerului Apărării Naționale la informații despre pregătirea, o așa zisă pregătire a Armatei României pentru a participa la un eventual război în Ucraina?
Aș spune că nu este nimic nou sub soare, nu sunt narrative pe care să ne fi luat prin surprindere. Vorbeați despre tactici vechi. Aș vrea să introduc în discuție și domnul profesor Borțun, cu siguranță știe, pentru că am discutat chiar într-un panel despre acest lucru.
Da.
Că măsurile active ale KGB-ului din perioada URSS există acum tratate, scrise chiar de foști ofițeri de informație ai KGB-ului, aveau două direcții principale de acțiune asupra Occidentului. Manipularea prin orice mijloace, pe bază de valori, pe bază de percepții, pentru a crea percepții exagerate cu privire la puterea URSS și pentru a semăna neîncredere în capacitatea Occidentului. Și cea de-a doua direcție de acțiune era dezbinarea. Neîncrederea în stat și în instituțiile sale. Neîncrederea că domeniile esențiale ale statului sau ale societății occidentale funcționează. Sădirea urii între diferite grupuri ale societății, polarizarea și chiar disensiuni în rândul organizațiilor politico-militare ale Occidentului. Mi se pare că definim, de fapt, realitatea mediului informațional de astăzi. S-au schimbat doar canalele, doar metodele. Explozia mijloacelor de comunicare în internet, platformele de comunicare socială, nu au făcut decât să amplifice posibilitățile de manipulare, posibilitățile de promovare a unor asemenea tactici. Revenind la ce m-ați întrebat, spune că noi observăm și dezinformare, să spunem, fără intenție, din nepricepere, din superficialitate, pur și simplu din comoditate, răspândim uneori, dăm share la informații pe care nici nu ne punem problema să le verificăm, dar sunt și narrative care sunt promovate cu intenție. Vă aduceți aminte, în perioada stării de urgență, cam aceleași filmulețe, coloane militare care se deplasau pe drumurile stării, erau prezentate ca fiind coloane ale armatei care se îndreaptă spre București, s-au dovedit evident false, sunt reîncălzite acum, sunt refolosite, pentru că dumneavoastră, domnule Dobrițoiu, ați punctat foarte bine. Acest domeniu, zona comunicării în online, nu este reglementată și, din păcate, aici ar trebui găsite soluții, pentru că avem în Constituție două articole care trebuie citite împreună. Libertatea de exprimare, articolul 30, dar și dreptul la o informare corectă, articolul 31. Ori prin vicierea procesului de comunicare, în lista unor reglementări aplicabile în zona din online, sunt afectate aceste drepturi fundamentale ale românilor. Și chiar vreau să vă dau o știre de ultimă oră, Hot News, citând Washington Post și CNN, spun că surse oficiale din Statele Unite susțin că Rusia s-a pregătit să fabrice un pretext pentru o invazie a Ucrainei, folosind un videoclip grafic care ar reprezenta un atac fals împotriva Rusiei. Deci iată că zona informațională oferită de social media are resurse cât se poate de serioase și posibile efecte cât se poate de grave.
Ascultați Jurnal Militar aici la Radio Cluj. Vă aducem acum veștile despre militari aflați în misiune în afara granițelor țării, în rubrica pregătită de Teodora Mazere de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni internaționale.
Prima săptămână a lunii februarie le-a adus militarilor contingentului românesc dislocat în Polonia o vizită din partea Comisiei de Recunoaștere, formată din membri ai Comandamentului Forțelor Întrunite și ai Comandamentului Componentei Operaționale Terestre. Gheparzii de Fier fac parte din cea de-a 10-a rotație care acționează în Polonia în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al Alianței, în conformitate cu măsurile adoptate în cadrul summitului de la Varșovia. Locotenent Diana Ioanei, ofițerul de informare și relații publice al contingentului românesc.
Această echipă execută recunoașteri în vederea dizocării următorului detașament și verifică modul în care noi ne instruim în Polonia. Membrii Comisiei de Recunoaștere, comandantul Batalionului de Apărare Antiaeriană, comandantul Brigăzii 15 Mecanizată și comandantul Bazei de Antrenament Bemovo-Pisky s-au întâlnit în vederea planificării activităților viitoare.
Păstrăm fusul orar și ajungem în Kosovo, acolo unde militarii români acționează în cadrul misiunii KFOR. Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeană și alți actori internaționali continuă să sprijine dezvoltarea unui Kosovo stabil, democratic, multietnic și pașnic. Plutonierul Alexandru Brutaru, curier în cadrul comandamentului KFOR din Kosovo, face parte din cei 51 de militari români participanți la această misiune.
Desfășoară activitatea săbătând zilnic Kosovo, livrez corespondența atât între bazele militare cât și la sediile instituțiilor locale.
Curieratul în sine nu este foarte diferit de o activitate similară din țară, dar cu mai multe răspundere prin prisma documentelor pe care le transport.
Mă simt sigur pe tot ceea ce am de făcut și mă bucur că prin activitatea mea am oportunitatea de a interacționa.
Din Kosovo facem un salt pe continentul contrastelor, mai precis în Asia, unde doi ofițeri români își desfășoară activitatea în cadrul celei mai vechi misiuni ONU, cea de monitorizare a acordului de încetare a focului dintre India și Pakistan. Mandatul observatorilor români este de un an de zile, acesta fiind împărțit 6 luni în Pakistan și cea de-a doua jumătate a lui în India. Locotenent comandor George Țarălungă, observator ONU în Pakistan și India.
Deocamdată este cât de cât liniște. Avem alte misiuni de monitorizare, de observare a posturilor, atât din partea Pakistanului cât și a Indiei, dacă au apărut în plus, dacă sunt schimbări, dacă s-au întărit, trebuie să raportate. Pe lângă acestea, mai sunt și misiuni de recunoaștere în care avem dialog cu diferiți reprezentanți pentru a afla ceea ce poate duce la o creștere a tensiunii.
Din Pakistan ne îndreptăm atenția către Irak, unde doi militari români care participă în cadrul misiunii NATO au fost decorați de către comandantul misiunii, generalul locotenent Michael Lorsgard. NATO Mission Iraq reprezintă o misiune de asistență și consiliere al cărei obiectiv este consolidarea instituțiilor și forțelor aparținând sistemului de securitate al Irakului, astfel încât acestea să fie capabile să lupte împotriva terorismului și să asigure stabilitatea țării. Misiunea a fost lansată în cadrul summitului NATO de la Bruxelles din 2018. Every little thing that we want to be, I know we're never ever gonna be for sure. We tried before, but every single time that I look at you, I'm always gonna kinda wanna break the rules. Can't tell you how I feel. Let's talk about I shut my mouth, let's not talk now. So maybe we can dance. Back to reality, where you and I are nothing more than history, ancient. Yeah, way back when. Everything you said was gold. Light me up, leave me cold. No, we let each other down. You light me up, you never know. So maybe we can dance, dance until the clock says it's tomorrow. Maybe we can lie.
A fost piesa Dance de la Westlife, sunteți la Jurnal Militar. După cum ați ascultat și la subiectul săptămânii în ultima perioadă, în contextul crizei de la granița Ucrainei cu Federația Rusă, o serie de informații false s-au răspândit în mediul online și nu numai, în ceea ce privește mobilizarea rezerviștilor de la noi din țară, ba chiar mai mult despre mobilizarea cetățenilor români aflați în diaspora. Capitanul Florin Șandru, specialist în cadrul Centrului Militar Zonal Cluj, să-l ascultăm.
În ceea ce privește acele ordine de chemare pe care cetățenii le-au primit, acestea se emit în fiecare an și ne ajută pe noi să avem o evidență cât mai clară și o pregătire cât mai bună a resurselor pentru a ne îndeplini misiunile. Noutăți pe parte de recrutare, într-adevăr, există. Tocmai în momentul de față suntem în plină campanie de recrutare a rezerviștilor voluntari. Reprezintă un aspect prioritar în momentul de față pentru completarea cu resurse umane. Vorbim despre un proces altfel față de ceea ce eram obișnuiți până acum pentru militari în activitate. Vorbim de cetățeni care în principiu trebuie să îndeplinească condițiile de recrutare și selecție prevăzute de legea 270/2015 și care consimt în baza unui contract individual pe o perioadă determinată să încadreze o funcție în cadrul structurilor din Ministerul Apărării Naționale. Această resursă umană umană specializată este folosită pentru completarea necesarului de funcții la mobilizare și eventual război.
Care ar fi criteriile în ce privește mobilizarea rezerviștilor voluntari?
Este un aspect mai atipic, în sensul în care acești rezerviști voluntari, în momentul decretării stării de mobilizare, întrerup contractele și devin militari activi în armată. Noi îi folosim ca rezerviști voluntari pe timp de pace, adică situația în care ne aflăm acum.
Acești rezerviști voluntari au o perioadă de pregătire anuală. Ce puteți să ne spuneți despre această pregătire?
Conform precizărilor legii 270/2015, această perioadă constă în 15 zile calendaristice anual pe care rezervistul voluntar le execută în cadrul unității cu care a semnat contractul. Programul instruirii cuprinde atât parte de instruire militară generală, cât și instruire militară de specialitate. Ponderea acestora în cadrul programului de instruire diferă în funcție de specificul unității. În condițiile și criteriile generale de recrutare avem specificat faptul că pentru rezerviști voluntari vârsta minimă este 18 ani, iar vârsta maximă 50 sau 55 de ani. Vorbim de 50 de ani pentru soldați și gradați rezerviști voluntari, respectiv 55 de ani pentru cadrele militare rezerviști voluntari. În principiu, cel puțin la nivelul județelor Cluj și Bistrița, avem un număr aproximativ de 50 de funcții. În momentul de față se pare că cetățenii sunt destul de interesați de acest tip de serviciu și avem destul de mulți candidați, deci avem de unde recruta.
Viața întreagă noi ne-am căutat, să te găsesc mi-a fost predestinat. Inimile noastre bat în armonie, vreau să ne iubim ce puțin o veșnicie. O viață întreagă noi ne-am căutat, să te găsesc mi-a fost predestinat. Inimile noastre bat în armonie, vreau să ne iubim ce puțin o veșnicie.
Am revenit în studioul Radio Cluj. Structurile de cercetare și vânători de munte profită din plin de această perioadă cu multă zăpadă și desfășoară activități specifice anotimpului rece în tabere de instrucție la munte. Este vorba și despre regimentul 317 ISR Vlădeasa, care are în compunere militari specializați în cercetare și supraveghere. În continuare, un reportaj realizat de Radu Mureșan.
Militarii regimentului 317 ISR Vlădeasa au participat în a doua parte a lunii ianuarie la tabăra militară de instrucție pe timp de iarnă organizată la Stâna de Vale. Locotenent colonel Liviu Jugastru, comandantul taberei.
Mediul de instruire este propice pentru instrucția alpină, deplasare în teren muntos împădurit pe timp de iarnă, instrucția schiului, supraviețuire în condiții extreme și instrucție tactică. Desigur, avem militari noi care au nevoie de inițiere în toate aceste forme de pregătire. Avem și militari mai vechi care își perfecționează deprinderile anual în aceste etape de pregătire. În plus, au posibilitatea de a se adapta cu noile modificări survenite în echipamentele speciale acestui tip de instrucție.
Înființate la nivelul structurilor de vânători de munte sau cercetare montană, echipele de căutare-salvare au ocazia în aceste tabere să efectueze după scenarii fictive exerciții prin care își testează atât echipamentele din dotare cât și abilitățile personalului. Plutonier major Dragoș Grigoraș, șef echipă căutare-salvare.
Într-o situație de acest gen, ne folosim maxim de abilitățile noastre și de capabilitățile acestei echipe de căutare-salvare. Folosim materialele de alpinism, funcție de anotimpul în care ne aflăm, cum este cazul de față al exercițiului. Evident, ne aflăm în zona de munte iarna, zăpada este foarte mare, automat ne-am folosit de rachetele de zăpadă, deplasare pe zăpadă, situație de îngheț, putem folosi colțar, piolet și foarte important în dotarea acestei echipe de căutare salvare este vehiculul de evacuare medicală terestru, acest UTV, el este utilat, echipat cu o targă omologată, o targă foarte bună, foarte utilă.
Unul din obiectivele taberelor de instrucție îl constituie integrarea militarilor nouveniți în cadrul structurilor și familiarizarea acestora cu procedurile urmărite în cadrul instruirii, precum și coeziunea grupului. Sublocotenent Andrei Bogdan, comandant grup cercetare.
Prima tabără pe care am avut-o a fost tot în cadrul regimentului, tabăra de munte vara, la alpinism. În cadrul acestei tabere mi-am dezvoltat deprinderile pe instrucția tactică pe schiuri, cu și fără armă, și de asemenea la trai în condiții de izolare cu ajutorul membrilor grupului în care fac parte. M-am integrat foarte bine, am reușit să ajung pe direcția potrivită în cadrul companiei, astfel încât tranziția de la batalionul 191 la regimentul 317 să fie una cât mai lină și cât mai ușoară. De asemenea, munca pe care o desfășor în cadrul grupului reușesc să o duc spre succes cu ajutorul fiecărui membru în parte și cu ajutorul comenzii unității.
Sunt capitan Isip Florin, comandant companiei cercetare în adâncime la regimentul 317. Astăzi am avut două exerciții. Am avut o misiune de a căuta un civil care a fost prins într-o avalanșă, de a-l identifica, de a-i acorda primul ajutor și de a-l scoate din această zonă. Și al doilea am avut atacul asupra unui obiectiv. S-a început cu un briefing de inițierea misiunii, după care băieții au continuat cu deplasarea, trecerea obstacolelor, ajungerea la obiectiv, intrarea în obiectiv și capturarea persoanei importante pe care am extras-o de acolo. Noi avem misiune de procurarea datelor pentru eșalonul superior. Noi ne deplasăm în câmpul tactic, în zona inamicului, prin infiltrare. Misiunile acestea trebuie să fie foarte bine planificate, să nu fim detectați de inamic. Acolo, la obiectiv, e posibil să se întâmple orice și noi trebuie să fim pregătiți pentru reacția la contactul cu inamicul, să fim pregătiți în cazul în care în câmpul tactic se modifică ceva și să ne adaptăm situației.
Punct final aici la Jurnalul Militar. Vă salut și vă reamintesc că puteți urmări și emisiunea de televiziune cu același nume la TVR Cluj, sâmbătă de la ora 13.30 și duminică de la ora 9, precum și online pe Facebook-ul Ministerului Apărării Naționale. Eu sunt Vasile Barbo și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră, 7:20 la Jurnal Militar. Rămâneți pe frecvența Radio Cluj și cu Ace of Base, The Sign. Să aveți un weekend de excepție!
Transilvania ascultă Radio Cluj.